Starptautiskās darba organizācijas ziņojumā apkopot dažādi ekonomiskie rādītāji par vairākiem pēdējiem gadiem, un tā mērķis ir prognozēt turpmāko sociālo notikumu attīstību. Pētījumā noskaidrots, ka tikai 9 no 25 izpētītajām valstīm sociālā nevienlīdzība 2010.–2011. Gadā ir mazinājusies. 3 tā ir palikusi praktiski nemainīga, bet 13 valstis, īpaši Portugāla, Spānija, Grieķija un Itālija, piedzīvojušas strauju nevienlīdzības pieaugumu. Starptautiskā darba organizācija šādu situāciju saista ar augsto bezdarba līmeni, īpaši jauniešu vidū. Daudzviet bezcerīgās situācijas dēļ iedzīvotāji ir atmetuši mēģinājumus atrast darbu, bet dažās valstīs notiek aktīva cīņa pat par zemāk apmaksātiem darbiem. Kā piemērs tiek minēta Spānija, kur uz 11 muzeja sargu vietām bija pieteikušies 18,500 cilvēku. Balsoties uz šiem datiem, Starptautiskā darba organizācija brīdina, ka ir strauji pieaudzis sociālo nemieru draudu līmenis arī visās Eiropas valstīs. Aprēķinot sociālo nemieru iespēju, darba organizācija ņem vērā tādas faktors kā dzīves līmenis, uzticība valdībai un pašu iedzīvotāju brīvība. Ja 2006.–2007. Gadā šāda iespēja bija 34%, tad 2011. un 2012. Gadā jau 46%. Ziņojuma autors Raimonds Torres norāda, ka nepieciešama ir tūlītēja un izlēmīga rīcība.
If nothing is done, there is a risk that of
Ja nekas netiks darīts, pastāv risks, ka Eiropā izveidosies ilgusi darba tirgus recesija. Tas nozīmēs, ka daudzi cilvēki kļūs par ilgstošiem bezdarbniekiem vai arī pilnībā tiks izslēgti no darba tirgus. Ir nepieciešams pieņemt un pāriet pie izaugsmes stratēģijas, īpaši eirozonā. Bez nelielo uzņēmumu atbalstīšanas darba tirgus atlapšanu Eiropā ir grūti iedomāties.
Thinkable to imagine a job recovery in Europe.
Sociālo nemieru drauda pieaugumu atzīst arī Eiropa padomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs. Uzrunājot Starptautiskā darba organizācijas konferences dalībnieks, viņš norādījis, ka tā ir ne tikai Eiropas, bet arī globāla problēma, ko varētu risināt, padziļinot tirdzniecības attiecības starp dažādiem pasaules reģioniem.
Injustice, hardship and privation.
Netaisnība, grūtības un trūkums var radīt tādus nemierus, kas var apdraudēt mieru un harmoniju visā pasaulē. Eiropas Savienības ikdienas darbā mēs visās 27 dalību valstīs strādājam pie glābšanas mehānismiem, budžeta uzraudzības dažādiem burbuļiem un bankām, strādājam pie jaunatnes nodarbinātības politikas. Taču mēs to darām ne tikai sabalansētas bilances vai veselīgas ekonomikas dēļ. Mēs to darām arī augstākā mērā politiski iemeslu dēļ, lai pār monetārajai stabilitātei mēs saglabātu mūsu valstu, sabiedrības un pilsoņu drošību. Tas pat ir visas civilizācijas jautājums.
Kā norādīja Hermans van Rompejs, starptautiskajai darba organizācijai var izrādīties milzīga loma, palīdzot valstīm sakārtot savas ekonomikas un sociālās sistēmas. Cita starpā noderīgas ir gan darba organizācijas analīzes un pieredzes apmaiņa, piemēram, darba reformu īstenošanas jomā. Taču vissvarīgākais esot diskusijās par situācijas uzlabošanu iesaistīt arī dažādus sociālos partnerus. Šeit gan jāpiebilst, ka ne visi piekrīt Starptautiskās darba organizācijas sniegtiem datiem. Tā piemēram, pasaules sociālistu tīkla pārstāvi uzsver, ka lai arī sociālo nemieru indeks, pieņemsim Zviedrijā, samazinās jau vairākus gadus, pavisam nesen Zviedrija piedzīvoja vardarbīgus jauniešus protestus. Arī protesti Grieķijā, Spānijā un citās valstīs apstiprino tikai to, ka iedzīvotāji ir vien mazāk uzticas politiskajām elitēm un īpaši Eiropas Savienības vadībai. Kā piemērs tiek minēts organizācijas Pew Research veiktais pētījums, kurā konstatēts, ka kopš pagājušā gada, kad Eiropas Savienības ideju atbalstīja 60% eiropiešu, šis skaitlis ir samazinājies līdz 45% šī gada maijā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.